Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte. Beograd danas pust i blokiran grad. Ipak nema puno onih kojima je blokada smetala.
Koliko da ne pratim. Ovako. Šta drugo da vam kažem. Sve najbolje i hvala Bogu da je neko došao da nas poseti. Dosta smo bili u izolaciji ovdje.
Dmitri Medvedev na godišnjicu oslobađanja Beograda u poseti glavnom gradu Srbije. Može li se u svetlo ove posete govoriti o srpskim spoljnopolitičkim prioritetima, govori i saradnik Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču, Vladimir Gligorov.
U ovom trenutku nije jasno šta je srpski spoljnopolitički prioritet. Do pre neki mjesec dana je bilo Kosovo, sada se to promenilo pa je članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, ponašanje na međunarodnoj sceni ukazuje na to da je u suštini ključno da se ostane izvan NATO saveza i da se igra na takozvanoj politici promenljivih savezništva sa svima. To je jako, jako rizična politika, pa ćemo vidjeti dok će to dovesti.
Istovremeno u Butminu bosansko-hercegovački lideri po drugi put traže izlaz za političku krizu u Bosni i Hercegovini. Jedini dogovor je da razgovore nastave sutra.
Paket koji je predložila međunarodna zajednica ne predstavlja ni osnov za razgovore.
Mi ne možemo kao stranka za Bosnu i Hercegovinu, ne možemo.
Propast ovih razgovora bi značajno uticalo na radikalizaciju prilika u zemlji.
U nastavku izveštaja i analize iz Beograda i Sarajeva kao i uključenja naših reportera. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev doputovao je u posjetu Beogradu 20. oktobra, dakle na godišnjicu oslobađanja Beograda. Njegovu posjetu glavnom gradu Srbije pratila je koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, oslobađanje od fašizma svakako nije bila centralna tema ove posete. Mnogi su, odnosno većina je očekivala potvrdu da će Rusija i uplatiti tih milijardu dolara koliko se pominjalo kao pomoć srpskom budžetu. Da li je potpisan takav ugovor?
Da, mi novinari koji smo prisustvovali obraćanju dvojice predsjednika očekivali smo informacije od ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva kada će i pre svega pod kojim uslovima Rusija dati Srbiji kredit od milijardu dolara. Međutim, takva informacija je izostala. Jedino što je na tom zajedničkom obraćanju rečeno, bila je kratka rečenica srpskog predsjednika Borisa Tadića koji je rekao naišli smo na podršku Medvedeva za kredit. Ono što se zna, što objavljuju agencije pozivajući se na izvore srpske delegacije, da su delegacije Srbije i Rusije postigle dogovor o ruskom kreditu Srbije od milijardu dolara, a da će detalji ruskog kredita biti dogovoreni u nastavku razgovora i da će 200 miliona dolara od ukupne sume biti namenjeno budžetu Srbije.
Dmitri Medvedev je dočekan u Beogradu na izuzetno svečanom nivou i očigledno je da je njegove poseti data vanredna snaga. Može li se reći da se stiče utisak na osnovu onoga što se danas događalo u Beogradu da je prioritet srpske spoljne politike usmeren ka Moskvi?
Na to pitanje je danas bilo teško analitičarima sa kojima smo razgovarali da odgovore, no u svakom slučaju oni upozoravaju da je ponašanje Beograda vrlo rizično kada je u pitanju odnos prema Briselu, Vašingtonu i Moskvi i zapravo to ponašanje Beograda da se ne oslanja praktično ni na jednu stranu do kraja, nego da želi da Srbija bude u dobrim odnosima sa svima, dakle i sa Evropskom unijom i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Sada ćemo poslušati sve ono što je Ljudmila Cvetković zabeležila danas u Beogradu, kako izjave dvojice predsjednika, tako i ocena analitičara, kao i sami Beograđana koji su danas živjeli u blokiranom gradu.
Nakon svečanog dočeka, susreta teta-teta, potom i zajedničkih razgovora dve državne delegacije, predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitrij Medvedev izrazili su zadovoljstvo odnosima dve zemlje i istakli značaj jačanja saradnje, posebno na ekonomskom planu. Tadić je ocenio da je Rusija nezaobilazan faktor međunarodne politike, svetske ekonomije i međunarodne bezbednosti.
Mi danas razvijamo odnose sa Rusijom u domenu ekonomije koji imaju izuzetan značaj za srpsku privrednu saradnju i za razvoj naše privrede uopšte. Rusija je danas apsolutno nezaobilazni faktor međunarodne politike Zato što se danas nalazimo, o tome smo se saglasili predsjednik Medvedev i ja, pred jednom novom etapom izgradnje međunarodnih odnosa.
Obojica predsjednika složila su se da su razgovori bili odlični i veoma efikasni, a Medvedev je naglasio da će novi projekti još čvršće povezati Srbiju i Rusiju.
Danas smo na pravom putu i ovi veliki projekti na kojima radimo podržavaju našu istorijsku međusobnu povezanost i atmosferu prijateljstva, poverenja koja tradicionalno povezuje naše narode. To se odnosi na praktično sve aspekte naše saradnje, učešće u modernizaciji NIS-a koji pretenduje na ulogu regionalnog lidera u oblasti energetike i učešće Rusije u projektu Južni tok i u izgradnji skladišta gasa Banatski Dvor. Sve su to primjeri strateškog karaktera naših odnosa.
Obećavajući da će Rusija i dalje pružati podršku Srbiji oko Kosova, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev osvrnuo se i na strateški spoljno-politički cilj Srbije, članstvo u Evropskoj uniji.
Mi uvažavamo i druge odluke koje za sebe formuliše Srbija, uključujući odluku o razvoju evropskih integracija. Uveren sam da možemo izgraditi takve odnose koji će se temeljiti na partnerstvu i obostranom poštovanju i koji će istovremeno dati našim državama da se razvijaju u okviru onih integracijskih struktura koje smo izabrali.
Posetu ruskog predsjednika Srbiji i pre njegovog dolaska srpski zvaničnici označili su kao istorijsku. Jedno od objašnjenja dao je danas šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Sve zemlje Zapadnog Balkana su na putu integracije u Evropsku uniju i postaće članice Evropske unije jednog dana, a samo jedna od njih ima ovakvu vrstu odnosa i uzajamne podrške sa Rusijom, to je Srbija. To nas čini posebnim, to nas čini jačim, to nas čini centrom ovog regiona i to ćemo i takako dobro umeti da iskoristimo.
Da li Srbija, ne samo ovom posetom, nego pre svega retorikom koja je pratila dolazak ruskog predsjednika, menja svoj spoljno-politički kurs ili drži dobar balans između Brisela, Vašingtona i Moskve, kako juči posetu u intervju u jednoj ruskoj televiziji pokušao da objasni Tadić, rekavši da težnja Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji ne znači izbor između istoka i zapada. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodna ekonomska istraživanja kaže za naš program da u ovom trenutku nije jasno šta je srpski spoljno-politički prioritet.
To pre neki mjesec dana je bilo Kosovo, sada se to promenilo pa je članstvo u Evropskoj uniji, međutim ponašanje na međunarodnoj sceni ukazuje na to da je u suštini ključno da se ostane izvan NATO saveza i da se igra na takozvanoj politici promenljivih savezništva sa svima. To je jako, jako rizična politika, pa ćemo vidjeti dok će to dovesti.
Na samom početku posete iz obraćanja dvojice predsjednika nije saopšteno kada i pod kojim uslovima će Rusija dati Srbiji kredit od milijardu dolara. Saša Đogović iz Instituta za tržišno istraživanje upozorava upravo na činjenicu da se ne zna pod kojim uslovima će kredit biti vraćan.
Pogotovo što je to opasno ako dođete u nemogućnost redovnog servisiranja tih dugova, da to ima određene i političke reperkusije i da vam se sužava suverenitet donošenja određenih političkih odluka. To je taj veći rizik od tih državnih kredita. U suštini bi bilo jako dobro kada bi sve iznos kreditnih sredstava išao u investicione projekte koji bi upošljavali radnu snagu i obezbeđivali bolje privredne performanse i jačanje konkurentske pozicije naše zemlje, jer bi na taj način mogli da računamo i na jači privredni rast, na bazi toga i servisiranje preuzetih kreditnih sredstava. Mene žalosti što će veliki deo tih sredstava otići na budžetsku potrošnju, krpljenje tekućih rupa.
Beograd je zbog posete Dmitrija Medvedeva izgledao potpuno drugačije od uobičajenih dana. Pre nego što je ruski avion Iljušin sleteo na beogradski aerodrom, već su bile vidljive mere najvišeg stepena obezbeđenja kada su recimo policajci na Novom Beogradu duž autoputa sa obe strane bili raspoređeni na svakih 10 metara. 6000 srpskih policajaca bilo je zaduženo za bezbednost ruskog predsjednika. Oko 400 domaćih i stranih novinara, fotoreportera i snimatelja pratilo je njegove aktivnosti, dok su građani Užica nepodeljeno obradovani dolaskom ruskog predsjednika.
Pa da bude bolje za ovaj narod, da malo pogledamo na oči.
Ima da gledam ceo dan.
Interesuje me, pa
ovo što su kazali za gaz, ono mi je najdraži gost koji može doći.
Biće i nama bolje, no, sigurno. Prodavat će njima malinu, kupinu, sve moguće i bit će valjade bolje.
To je pravoslavni narod naš koji jedino ima u veru u njeg.
U Beogradu, sudeći prema ovom slučajnom uzorku, ima i skeptika.
Kako da ne pratim? Ovako. Šta drugo da vam kažem? Sve najbolje i hvala Bogu da je neko došao da nas poseti.
Želeo bih da uopšte ne dele to nema da ga posete. Prosto bih želeo da dan prođe kao i svaki drugi. Ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To je dakle zabeleženo u Beogradu. U ovom trenutku u studiju u Pragu Radio Slobodna Evropa je moj kolega Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radio Slobodna Evropa. Andrej, da li je vaš utisak, odnosno kako su u Rusiji dočekali vesti iz Beograda? Da li se ovakvim, možemo reći, oduševljenjem zvaničnog Kremlja, kako je zvanični Beograd dočekao posetu Medvedeva i kako je opšte razmišljanje ljudi koji posmatraju šta se događa?
Nema nikakvog oduševljenja. Rusija je velika, Srbija je mala, mi smo starši brat, vi ste mali brat. Ništa više od toga neće nikad nijedna Srbija dočekati iz Rusije. Razumljenje je da jeste vizit je pragmatičan, bitna je nafta, bitan je gaz, da Srbija prodaje ili čak prodaje svoje naftne naftovode i plinovode Srbije. Tadić može da govori bilo šta o pridržavanju Srbije Europske unije, ali Rusija jeste da će imati kontrolu nad Ižnim potokom i nad ovim sistemom naftovode i plinovode iz Rusije. Što je bitno? Novac je bitan, onda ideologija, to je sve za sad na drugom planu.
Ali postoji jedan taj faktor koji je izvan tog, odnosno iznad tog simboličkog efekta, a to je činjenica da Srbija ima snažnu podršku Rusije u odnosu na pitanje Kosova.
Jeste da ima, ali u isto vrijeme Rusija priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, onda to je nekako obrnuta, situacija je veoma teška. Da li u Rusiji svi razumije da neće biti povratka Kosova u Srbiju, da praktički to nije moguće. Jasno da neće biti ispostavljene nikakve oficijalne veze između Kosova i Rusije, ali biznes je biznes, radi kosovarski biznismani u Rusiji i preko Švajcarsku i preko Albaniju, ima toga svašta, ima tam svašta, ali u svakom slučaju, ako nešto Srbija imate potrebu da je Kremlin nešto usliša o tom, jeste, ima takve mogućnosti, Kremlin će reći uvijek da Kosovo je čast Srbije, ali ništa to neće mijenjati na praktičkom polju.
U Srbiji se mnogo o tome raspravlja. Da li ova poseta pokazuje da Moskva jeste taj pravac i prioritet srpske politike? Da li to tako i u Moskvi shvataju?
Ja ne mislim da ozbiljno o tom netko će premišlja. Medvedev je poslanik nije baš nikakvoj velikoj ruskoj politike. On je poslanik jednoj ekonomičkoj strategiji da veže istočno i južnu Evropu za Rusiju. A upravo zbog toga Medvedev je prvi predsjednik koji došao po prvi put nakon Gorbačeva u Beograd. A sve ostalo to je pitanje drugog plana.
Bio je to dakle Andrej Šari, urednik u ruskoj redakciji Radio Slobodna Evropa. Hvala Andrej na ovom razgovoru. Vratit ćemo se na trenutak Ljudmili Cvetković u beogradskom studiju. Ljudmila, danas su i butmirski razgovori. Da li se osjećalo i da li je uopšte pominjano tokom susreta Medvedeva i Tadića ono što se događa u Butmiru?
Ne, ni jednom rečju Bosna i Hercegovina, niti butmirske runde razgovora nisu bile pomenute prilikom ovog zvaničnog susreta, odnosno zvaničnog obraćanja javnosti. Da li je u četiri oka u razgovoru u četiri oka dvojice predsjednika bilo o tome reči, to za sada ne znamo.
Bila je to Ljudmila Cvetković iz Beogradskog dopisništva, selimo se u Sarajevo i nastavljamo priču o drugoj epizodi u butmirskim razgovorima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bez posebnog rezultata završen je i možemo reći drugi dan butmirskih razgovora bosansko-hercegovačkih lidera sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Država, dakle u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva. Tamo je čitao prepodne, pa i dobrim delom tokom popodneva bio moj kolega Milad Obradović. Milade, ima li neke razlike između onoga što se danas događalo u Butmiru i onoga što smo gledali pred 10 dana?
Pa neke velike razlike nema. Jedino je bilo isto sunce, zapravo danas je Sarajevo ponovno zagrijelo sunce nakon nekoliko zimskih veoma hladnih dana. Koliko se sjećam i prije 10 dana u kampu Butmir je bilo sunčano i lijepo vrijeme. A razlike Ima u tome jedino što su lideri političkih stranaka po svemu sudeći zaoštrali svoje stavove kada su pitanju ponuđene promjene.
Da li je to uticalo na porast interesovanja, koliko bosansko-hercegovačka javnost je sada zainteresovana za butmirske razgovore, pa i svi oni koji prate šta se događa s obzirom da evo nema nekog pomaka?
Pa javnost u Bosni i Hercegovini je, par slušajući radio, gledajući televiziju, veoma zainteresovana za ono što se dešava u Butmini, čak možda i previše, ali rezultati su mali, zapravo nikakvi.
Da poslušamo dakle šta je danas bilo u Butmiru, tamo je bila i moja koleginica Dženana Karapegović, čiji prilog slušamo do ovog trenutka.
Većina političkih lidera u Bosni i Hercegovini nezadovoljna je ponuđenim rješenjima ustavnih promjena koje su im ponudili predstavnici Evropske unije i američke administracije. Tako je i praktično na sastanku u Butmiru potvrđeno kako nisu spremni na kompromis s obzirom na činjenicu da su ostali dosljedni stavovima koje su u proteklih desetak dana iznosili u javnosti. Među najnezadovoljnijima je svakako predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji je 12 sati uoči sastanka objavio da ne prihvata butmirski paket. U izjavi nakon razgovora o Butmiru Dodik je rekao kako su razlike političkih lidera koje su danas prezentovane veće nego ikada.
Paket koji je predložila međunarodna zajednica ne predstavlja ni osnov za razgovore oko ustavnih promjena, mada smo razgovarali o skupštini, o predsjedništvu, o nadležnostima, ali u principu ne o detaljima.
Ništa manje nezadovoljan nije ni predsjednik stranke za BiH Hari Silajdžić. Prvom čovjeku stranke za Bosnu i Hercegovinu, uprkos ponuđenim dokumentom koji jača državne institucije, smeta što u njemu nije ukinuto entitetsko glasanje.
To entitetsko glasanje kao osnovni problem je, dakle, ta kao osnovni problem još uvijek je u tom paketu. Bilo je riječi o tome da vidimo da li možemo prihvatiti ovaj paket kao minimum, jel? Mi ne možemo kao stranka za Bosnu i Hercegovinu, ne možemo.
Za predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića ponuđeni paket znači poboljšanje u odnosu na dejtonska rješenja, ali to prema njegovim riječima nije dovoljno jer ne rješava problem efikasnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini.
Uvjetno, mi smo rekli da smatramo taj paket minimumom ispod kojega se ne može ići, ali da tražimo još određene dopune. Svjesni da propast ovih razgovora bi značajno uticalo na radikalizaciju prilika u zemlji, podjele, sukobe čiji karakter nije moguće predvidjeti.
I predstavnici političkih stranaka sa hrvatskom većinom su od butmirskog paketa očekivali više. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović kaže kako je pesimista da će sutra na ponovnom susretu u Butmiru bilo šta biti dogovoreno zbog oprečnih stavova koji su danas izneseni. Zbog toga je, kako ističe, predložio da se u srijedu, ako već ništa drugo ne može, donese neka vrsta deklaracije u Ustavu.
Da pokušavamo sa jednom deklaracijom Ustavu Bosne i Hercegovine definirati određene principe koje bi trebalo raditi sa vrlo jasnim opredjeljenjem za evropski put Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić.
Proces mora završiti cjelovitom reformom Ustava, jer zadržavanje postojećeg stanja Bosnu i Hercegovinu vodi praktički u konfederaciju dva unitarna centralizirana entiteta. To je opasno za Bosnu i Hercegovinu, a neprihvatljivo potpuno za Hrvate.
Ni predstavnici opozicionih stranaka nisu zadovoljni ponuđenim prijedlogom. Za potpredsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića ponuđeni paket Evropske unije i američke administracije bio je preambiciozan.
I pokazalo se da je Ustav previše ozbiljno pitanje, da ne postoji široka saglasnost političkih stranaka oko toga kako na koji način mijenjati Ustav.
Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija navodi da je loša vijest susreta u Butmiru što su predstavnici vladajućih stranaka mnogo dalje jedni od drugih nego što su to bili prije 10 dana. Lagumdžija govori o tome koja je dobra vijest.
Dobra vijest je da međunarodna zajednica i predsjednici međunarodne zajednice Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije su posvećeni tome da ovo koliko god da traje, ovo će se u ovoj zemlji, morat će se promijeniti stanje koje danas imamo u zemlji.
Nisu samo političari nezadovoljni ponuđenim butmirskim paketom. To potvrđuje izjava profesora ustavnog prava Kasima Trnke, koji kaže da rješenje koje je ponuđeno jača entitete, a ne državu.
U ovom paketu ne samo da se relativizira ta uloga entiteta, nego ja mislim da se ona još više pojačava.
Uprkos Trnkinom stavu, profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Ivan Šijaković kaže da dokument Evropske unije i američke administracije jača državu. Jedina zamjerka prema Šijakoviću Plenkovićevim riječima jeste to što je međunarodna zajednica trebala BiH političare o tome izvijestiti puno prije butmirskog sastanka.
Kako bi, tako da kažemo, već obezbedili podršku, a onako sada bojim se da će to biti dosta problematično, ali već su se neki izjasnili da neće to prihvatati.
Dugogodišnji novinar sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje Mirko Šagolj ne vjeruje da će paket ustavnih promjena koji kako tako jača poziciju države u odnosu na entitete dobiti zeleno svjetlo. Razlog tome je što političkim životom u Bosni i Hercegovini vladaju nacionalističke stranke, ističe Šagolj.
Nacionalne stranke Bosnu i Hercegovinu mogu samo odvesti u podjelu. One su zbog toga i formirane.
Sudeći prema izjavama aktera sastanka u Butmiru, gotovo je izvjesno kako Bosna i Hercegovina za sada neće dobiti novo ustavno rješenje. Sadašnja slika države tako najviše pogoduje liderima koji su i bili na razgovorima. Oni će, kao i svaki put do sada, na opštim izborima u Bosni i Hercegovini sljedeće godine iskoristiti dejtonska ustavna rješenja koja im omogućavaju da u prvi plan stave nacionalnu retoriku i na taj način dobiju glasove birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dakle, čuli smo što je izvestila Dženana Karabegović, danas je u Butmiru bio i kolega Milad Obradović. A Milade, po svemu što smo mogli čuti i gledati ne samo danas nego i pre 10 dana, jasno je da zapravo ne možemo prognozirati u kom će se pravcu odvijati razgovori u Butmiru u odnosu na sudbinu Bosne i Hercegovine i svega onoga što su njena najbitnija pitanja trenutno.
Pa, nastavak razgovora je zakazan za sutra u 9 sati, premda su svi lideri pojedinačno govorili o tome da nikakvog progresa, napretka nije napravljen. Kazali su jedno mišljenje, jedan stav, da nisu protiv novih sastanaka i novih razgovora. Dokle će to ići, kuda će to sve voditi u ovom trenutku, zaista niko ne znam. Možda jedino predstavnici američke administracije i Europske unije.
Butmirski razgovori su se danas poklopili sa jednim još i tekako bitnim događajem, a to je dolazak ruskog predsjednika Medvedeva u Beograd. Da li se eho te njegove posete uopšte čuo u Butmiru i uopšte u Sarajevu?
Pa jeste na jedan način, jer svi novinari, svi snimatelji, svi tamo koji su bili ispred kampa Butmir pitali su se kada će Milorad Dodik, lider SNSD-a, izaći sa sastanka, pošto su svi znali da ide u Beograd da dočeka ruskog predsjednika.
Bio je to kolega Milad Obradović iz Sarajeva, hvala na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj regionalnog programa još jednom ćemo se vratiti u Beograd. Glavni grad Srbije oslobođen je od fašista pre tačno 65 godina. Pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta u saveznike oslobodili su glavni grad tadašnje Jugoslavije i doneli mir njenim građanima. Iako su tada slavljeni kao pobednici, današnji revizionizam u istoriji, potpomognut sudskim odlukama i rehabilitacijama, stvorio je novi pogled na antifašističku borbu, izjednačavajući pobednike i poražene, žrtve i dželate. Slušamo prilog Želimira Bojevića.
Poslednjih nekoliko godina odnos prema antifašizmu dobija svoje nove oblike. Sve učestalije rehabilitacije osoba, ranije proglašenih kao kvislinzi, zatim revizije udžbenicima u vezi sa grupama koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu i njihovom značaju, kao institucionalno izjednačavanje partizanskog i četničkog kao ravnopravnih antifašističkih pokreta, samo su najdrastičniji primjeri konfuzije koja trenutno vlada u pogledu razumevanja antifašističkog pokreta i njegovog značaja za društvo. Neki stručnjaci ističu da je državni revizionizam antifašističkog pokreta nedopustiv, dok drugi tvrde da je upravo on put do istine. Istoričarka Branka Prpa koristi psihološke odrednice kako bi opisala stanje u kom se srbijansko društvo nalazi u odnosu na antifašizam i njegovu tradiciju.
Pa mi se danas nalazimo u jednoj šizofrenoj situaciji.
Sve više narastajući fašizam, netrpeljivost, mržnja drugog i drugačijeg, svoje korene na izvestan način vuče iz te šizofrenosti. Međutim, to državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena ne brine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je antifašistička tradicija u Srbiji vrlo jaka, ali njegov pogled na tu tradiciju nije jednostran.
Ja kad kažem antifašistički pokret, ja smatram i četnike, partizani, mislim da 99% svih boraca za slobodu u Drugom svjetskom ratu su bili antifašisti. Ono što jeste, što se postavi pitanje, što treba čemu otvoreno govoriti, da bilo ko je kolaboracionista, koji je sređivao s okupatorima, koji vodio ljude na streljanje, ne smije nikada biti rehabilitovan. Ono što mene posebno zabrinjava jeste upravo to što postoje mladi ljudi, tipa organizacija ko pošto je to nacionalni stroj koji propagiraju određene nacističke vrednosti koje su potpuno neprihvatljive i nepoznate srpskom narodu.
Za razliku od nacionalnog stroja ili drugih desničarskih organizacija koje se javno zalažu za rehabilitaciju Milana Nedića ili Dimitrija Ljotića, postoje i one organizacije koje javno lobiraju za antifašističke vrednosti. Matija Medenica iz Antifašisti i Antifašistkinje u akciji kaže za Radio Slobodna Evropa da je stav sekretara Homena za njih nedopustiv i da predstavlja još jedan vid relativizacije i revizije istorijskih činjenica.
Ne znam koji je taj negativni izraz koji mogu da se izrazim, prosto to je blaćenje cele antifašističke tradicije. Prosto zna se ko su bili antifašisti i to se ne zbog toga što je neki istoričar koji je bio ovako ili onako ideološki usmeren to napisao, pa je to moralo da se prihvati kao zvanična činjenica. Prosto postoje dokumenti koji potvrđuju to ko su ljudi koji su sarađivali sa okupatorom, a ko su ljudi koji su se protiv okupatora i protiv fašizma borili. Tako da to izjednačavanje izraslo je na talasu promocije nacionalizma od kraja 80-ih i tokom 90-ih godina koji je doveo do katastrofalnih posljedica.
Od svih pojava koje antifašizam učen u komunističkom periodu najviše dovode u pitanje jesu rehabilitacije. Rehabilitacija nekadašnjeg predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiše Cvetkovića, potpisnika pristupanja Trojnom paktu, izazvala je najjače reakcije i možda najbolje pokazuje kako se antifašizam u Srbiji doživljava. Branka Prpa kaže da je takva sudska odluka pokazala institucionalno nasilje nad istorijom.
Dragiša Cvetković na kraju krajeva uopšte i nije suđen, da se razumemo, nego je samo stavljen u tu kategoriju neprijatelja ili izdajnika.
Ali, za razliku od nje, Srđan Cvetković, saradnik u Institutu za savremenu istoriju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je određeni revizionizam neophodan i da je pomenuti Dragiša Cvetković trebao biti rehabilitovan.
Smatram da on i treba biti rehabilitovan jer je on sam sprovodi jednu real politiku u vremenu kada je se takve iste real politike držao i sam Stalin.
Međutim, pitanje koje posljednjih 20 godina deli čitavo društvo u Srbiji jesu četnici i partizani. Danas se i jedni i drugi smatraju antifašistima, što je za Branku Prpu nedopustivo.
Nije suština u tome da je Dražan Mihajlović kolaboracionist, ali ono što njega najviše diskvalifikuje, to su zločini prema stanovništvu.
Ostaje pitanje šta je sada sa antifašizmom. On se danas nalazi u rukama malog broja nevladinih organizacija, a vlast mu pribegava samo u trenucima kada se to čini kao krajnje pragmatično. Ljudi koji se danas zalažu za antifašističke vrednosti kažu da je takva vrsta angažmana prethodnih godina bila gotovo nemoguća jer su nacionalisti Milana Nedića proglasili za srpsku majku, a huligani i kriminalce nazvali navijačima. Matija Medenica ističe da fašizam danas nije pretnja kakav je bio nekad, ali da u srbijanskom društvu postoji prostor koji im omogućava da se šire i rastu.
Fašistička ideologija kao ideologija nije umrla i prosto društvo mora da se na vreme iščisti od takvih ideja kako one sutra ponovo ne bi bile stavljene u praksu. I borba protiv revizije istorije koja jednu Dražu izjednačava sa antifašističkim borcima iz NOB-a, na talosu takve politike fašizam danas ponovo ima određenu bazu sledbenika.
Uprko svemu, Branka Prpa nije zabrinuta za budućnost antifašističkih ideja i istine koja bi trebala da pokaže svu složenost perioda koju neki doživljavaju kao nekadašnju tamnicu, a drugi kao vreme slobode i ravnopravnosti.
Istorijske istine su istorijske istine i istorija se dogodila i nju suštinski niko ne može da promeni. Mi jedino danas ove distance možemo to vreme da definišemo kao korpus znanja, činjenica i shvatanja jednog vremena, ali ne možemo da mirimo krvnike žrtve. Niti da ih izjednačavam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred kraj našeg regionalnog programa bavimo se informacijom koja je vest dana u svetu. Drugi krug predsjedničkih izbora u Afganistanu zakazan je za 7. novembar, čime je okončana politička kriza najdublja u kojoj se ova zemlja našla za 8 godina prisustva međunarodne zajednice. Slušate predsjednika Afganistana Karzaja koji se obratio javnosti nakon višemjesečne neizvesnosti i ocijenio kako je zakazivanje izbora za 7. novembar korak napred za afganistansku demokratiju. Zadovoljstvo nije krio ni generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Naučili smo lekciju iz prvih izbora da je bilo prevara i neregularnosti. Zato ćemo pokušati u bliskoj saradnji sa afganistanskim vođstvom i institucijama kao i međunarodnim partnerima da pomognemo kako bi izbori bili pošteni i bez ikakvih prevara. Američki predsjednik Barack Obama također je pozdravio održavanje drugog kruga izbora.
We will continue to work with...
Nastavit ćemo da radimo sa svim našim partnerima kao i sa afganistanskom vladom. Bez obzira na ishod izbora, želimo vidjeti Afganistan koji ide prema miru, sigurnosti i prosperitetu, te da se poštuje volja afganistanskog naroda. Inače, Karzai je protiv kandidata Abdullah, koji tvrdi da je u augustu osvojio 31,5% glasova, poručio je da ni drugi krug izbora sasvim sigurno neće biti savršen, ali će biti ispravljene greške iz prvog kruga. Izborni problemi doveli su u pitanje i slanje novih američkih snaga u Afganistan, ali u utorak iz Bele kuće potvrđeno da su predsjednik Obama i državna sekretarka Clinton razmatrali izveštaj komandanta međunarodnih snaga Stanleya McChrystala, u kome je navedeno da je misija u Afganistanu bez pojačanja osuđena na propast. Bilo je to sve u našem današnjem regionalnom programu. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Vi slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte na 65. godišnjicu od oslobađanja Beograda. Lider neonacističkog nacionalnog stroja Goran Davidović u Italiji iščekuje isporučivanje za Srbiju. Za naš program kaže:
na adresi na kojoj sam prijavljen, na kojoj mi glasi lična karta, znači ne krijem se.
Pa ovdje se govori o vašem izručenju Srbije, da ćete biti izručeni.
To su apsolutne dezinformacije. Ne znam ko to plasira. Teoretski nemoguće, osim ako će me kidnapovati ili tako nešto.
Također, države regiona ne čine ništa kako bi se oduprle krizi koje se uspješno mogu suprotstaviti, tvrde eksperti, samo zajedno. Stoga se prepuštaju rizicima koji nisu isključivo ekonomske prirode. Iz Veća za regionalnu saradnju, Hido Biščević.
Dolazi do obnove frustracijskih elemenata, da tako kažem, na ovim prostorima. Vidjeli smo ih na mnogo način. Političkim odnosima, pogoršanje pojedinih bilateralnih odnosa, vidjeli smo ih i nažalost na nogometnim stadijima. Dakle, cijeli jedan paket koji upozorava na mogućnost proklizavanja regije u one procese, u one odnose u kojima je nažalost već bila.
700 radnika na crno iz Bosne i Hercegovine zatočeni u Azerbejdžanu posle neuspelog građevinskog posla. Našoj novinarki su ispričale.
Za 6 mjeseci Samirovog boravka u Azerbejdžanu umrla su dvojica radnika iz Bosne i Hercegovine. Ovaj radnik priča da se na gradilišta primaju i 60-godišnjaci bez medicinskih pregleda i provjera da li su sposobni za teške fizičke poslove na građevini.
Ovdje se radi 12 sati, 15 radi se bez pauze, znači bez, nema ništa.
Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović suočio se sa opozicionim poslanicima braneći ponašanje policajaca u slučaju Mugoša.
Niko od aktera događaja nije imao primjedbi na postupanje policije, što je vrlo značajno, i niko nije imao primjedbi na zapisnik kada su davani izjave. Možemo pričati kasnije kada su dalimo sa lice mjesta što god hoće.
Druga strana po svemu sudeći nije pokazala da vjeruje u policijske nalaze o slučaju prebijanja novinara od strane gradonačelnika Podgorice i njegovog sina.
Jeste li vi ovdje da zastupate aktualni režim? Jeste vi direktor policije jedne stranke? Jeste vi direktor policije jedne grupacije ljudi?
Ako je tačno da je pristanjan pištolj, da je repetiran, da je uperen prema nekome od učesnika u tom, kako vi zovete, incidentu, onda je to nasilničko ponašanje.
No najprije o hapšenju šestorice bivših pripadnika formacije Puma osumnjičenih za zločine nad srpskim vojnicima. Idemo u Zagreb. Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Dovršava se kriminalistička obrada nad 7 hrvatskih veterana osumnjičenih za streljanje 6 zarobljenih pripadnika vojske bosanskih Srba u ranu jesen 1995. godine. Pripremio je Nizebić.
Sedmoricu nekadašnjih pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske Pume sumnjiči se za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u akciji Hrvatske vojske, armije BiH i HVO-a Maestral 2 u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, a kriminalističko istraživanje slučaja pred okončanjem, kaže za naš radio glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Martina Mihordin.
Kriminalističko istraživanje odnosilo se na počinjenje kaznenog dijela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122 OKZ-a RH i to na štetu ratnih zarobljenika Radoslava Lakića, Pere Vidovića, Petra Jotanovića, Dragoslava Mutića, Borislava Vukića i jedne za sada neidentificirane muške osobe.
Lakić, tada potpukovnik u vojsci bosanskih Srba i petorica njegovih suvoraca, zarobljeni su 8. rujna 95. nedaleko Glamoča od strane hrvatskih vojnika i sastava 7. brigade Pume. Pume se tamo nalaze temeljem splitskog sporazuma Tuđman-Izetbegović od 22. srpnja 95. a brigadom tada zapovjeda general Ivan Korade, koji se nakon završetka rata ekscesno ponaša, a završava život samoubojstvom 2008. nakon počinjenja višestrukog umorstva, za što se konkretno tereti sedmoricu nekadašnjih vojnika.
Osumnjičenici kao pripadnici Hrvatske vojske postupali su prema šestorici ratnih zarobljenika protivno odredbama međunarodnog prava, iako su znali za primjenu ratnih propisa o sigurnosti i zaštiti ratnih zarobljenika. Naime, nakon što su zarobljenici 10. rujna 1995. godine prema zapovjedi zapovjednika postrojbe razdvojeni u dvije skupine, prva je skupina strijeljana ispred zapovjedništva postrojbe u mjestu Halapići, dok je druga skupina odvezena u mjesto Mlinište i tamo također strijeljana.
Veterani 7. gardijske brigade ogorčeni su uhićenjima. Predsjednik udruge veterana Mirko Martinjak prozvao je hrvatsku vladu zbog dodvoravanja Hagu u Europi, a Hag za nekažnjavanje zločina nad Hrvatima od Vukovara nadalje.
Sjetimo se mi Vukovara, Škabenje, Voćina i Haškog suda, kako je presudio Šljivančanu i Mrkšiću. A kako sad bude naši pripadnici i suborci prošli?
Nakon zločina slijedi kazna, podsjeća ovim povodom za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovo što se sad događa sa uhićenjem bivših pripadnika 7. gardijske brigade Pume je nešto što je normalno, tako da kažemo, slijeganje terena nakon velikih ratnih tektonskih poremećaja i toga će biti još, iako nažalost ne i dovoljno, jer će mnogi počinitelji ratnih zločina na svim stranama, sad je to već sasvim sigurno, biti situacija da se izvuku bez konsekvencije.
U daljem postupku ostaju problematične tri točke, upozoreva Puhovski.
Koji dio Puma, jer je to dosta velika jedinica koja se dosta brzo kretala, baš bio na tom terenu. Drugo, mogućnost da se pripiše bivšem zapovjedniku te jedinice, generalu Koradi, koji je izvršio samoubojstvo. I treće, da se prihvati logika koju jedan od pripadnika Puma, kad se pojavio na televiziji, iskoristio. To smo mi možda i učinili, odnosno neki od naših, ali kako to da se zaboravlja što su sve Srbi činili nama, kad god se na taj djecenjasti nivo svede rasprava, onda se ne može ozdraviti zajednica nakon zločina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Svetska ekonomska kriza produbila je nagomilane ekonomske probleme Zapadnog Balkana. Iako je davno naznačeno da zemlje ovog regiona ne mogu pojedinačno da se bore sa posljedicama krize, niti jedno bilateralno pitanje u posljednjih godinu dana nije rešeno, a o poboljšanju saradnje, barem u ekonomskim pitanjima, se ne može ni govoriti. Ekonomski stručnjaci kažu kako ova regija još nije dotakla dno, te da će, ukoliko se ne okrene saradnji, imati dalekosežne posljedice koje se godinama neće moći ispraviti. Slušamo prilog Mirne Sadiković.
Najvažniji ekonomski indikatori stanja na jugoistoku Europe su krajnje zabrinjavajući, ističe Hido Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju. Negativne stope rasta i u najoptimističnijim predviđanjima zadržat će taj trend u narednih godinu dana. Stranih investicija ima sve manje, stope inflacije su sve više, rastu vanjska dugovanja, a primjetan je i pad izvoza u svim zemljama jugoistočne Europe. Nestabilna politička situacija i zaoštravanje odnosa neće doprinijeti rješavanju već nagomilanih ekonomskih problema, kaže Biščević. Vučević i dodaje.
Dolazi do obnove frustracijskih elemenata, da tako kažem, na ovim prostorima. Vidjeli smo ih na mnogo načina, u političkim odnosima, pogoršanje pojedinih bilateralnih odnosa, vidjeli smo ih i nažalost na nogometnim stadijima, dakle cijeli jedan paket koji upozorava na mogućnost proklizavanja regije u one procese, u one odnose u kojima je nažalost već bila. Nemoguće dopustiti da taj proces bude tako nastavljen, da se ova stagnacija status quo nastavi, jer bi to imalo katastrofalne, usudio bih se reći, posljedice za ukupne političke prilike na europskom jugoistoku.
Biščević napominje kako je međunarodna zajednica od bezviznog režima do butmirskog procesa pokazala da je stabilnost ovog regiona važna i za Europsku uniju. Sada je na političkim elitama da svojim odlukama opravdaju ukazanu šansu, kaže Biščević.
Regija se nalazi pred povijesnim izborom. Stabilizacija i napredak ili produžena nestabilnost i nazadovanje.
Bosna i Hercegovina je u najgorem položaju u regionu, ocjenjuje profesor Besim Čulahović, direktor Centra za međunarodne projekte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Pet je sistemskih hendikepa u Bosni i Hercegovini koji prognoziraju još veće produbljivanje krize, ali najveći problem je nesposobna vlast, kaže Čulahović.
Bosna i Hercegovina od svih 27 tranzicijskih zemalja ima najslabije tranzicijske rezultate. To znači da su reforme najtraljavije. Vanjska trgovina i deficit, vidite da se to stalno produbljava. Imamo najniže ekonomske slobode u regiji, što znači da je naša privreda depresirana, da je pod jako velikim pritiskom politike, počeo od lokalne do savezne, i da zapravo ta nedostatak ekonomske sloboda sputava. Ja ne znam da je napravljena jedna ozbiljna studija oko najkrupnijeg problema, a pored političkih koje ona imamo danas u ekonomiji. Mislim da smo svjedoci da su naše vlasti nesposobne da donesu bilo koje mjere koje bi mogle da poboljšaju stvar oko toga.
Niko susjeda, iako imaju bolje rezultate, situacija nije sjajna. Očiti primjer je Slovenija, članica Europske unije, koja je zakasnila u uvođenju mjera za ublažavanje ekonomske krize, ali i Hrvatska koja je izabrala pogrešan model, ocjenjuje Čulahović.
Slovenija od nekadašnje šampiona tranzicije došla u glavnu žrtvu ekonomske krize, bar u ovoj regiji Europskoj uniji. Ona već sada ima 100.000 nezaposlenih, zakasnila je u privatizaciji banaka, zakasnila je u privlačenju stranih investicija, zakasnila je u globalizaciji i ima takav rezultat kakav ima sada. Otrovne subvencije i ogromne beneficije koje je Hrvatska branila svoje obiteljsko srebro u brodogradnji su pruzrokovali to da je danas Hrvatska brodogradnja pred kolapsom, pred zatvaranjem. Beneficije su zakočile razvoj drugih sektora koji su mogli u Hrvatskoj brže da se razvijaju i koji su mogli da nađu brže izlazak iz krize.
Erhan Turbedan, koordinator programa za jugoistočnu Europu TEPAV, kaže kako je zadnji voz za zemlje jugoistočne Europe da shvate kako samo udruženim snagama mogu da se suprotstave globalnoj ekonomskoj krizi.
Ja mislim da je regionalna saradnja jako bitna, jer kako je životni standard nizak u zemljama Zapadnog Balkana, domaće štednje nisu dovoljne, uvijek je potrebna strana štednja, treba znači privući strani kapital, a da bi se privukao strani kapital, ja mislim da je stvarno regionalna saradnja jako bitna. S tim što će kroz regionalnu suradnju, kroz neku političku stabilnost, ovdje biti i veća regionalna stabilnost, to će više privući strane direktne investicije, to jest strane ušteđevine.
Ekonomski stručnjaci predviđaju da će kriza u regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini, dosjeći dno u martu iduće godine. Ukoliko vladajuće elite ovog regiona ne pripreme strategiju oporavka, generacije će se boriti da isprave negativne posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Najmanje 700 radnika iz Bosne i Hercegovine zatočeno je nakon neuspjelog građevinskog posla sa posredničkom kompanijom Serbaz u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Radovi su izvedeni za potrebe jedne holandsko-azerbejdžanske kompanije. Koliko je za sada poznato, radnici su očigledno bili angažovani na crno s obzirom da niko od njih nema radnu dozvolu, već isključivo turističke vize. Pri tome poslodavac im nije isplatio niti zarađene plate dok su radovi na shopping molu i olimpijskom centru zaustavljeni. Niko od radnika sa kojima smo pokušali da razgovaramo nije želeo da otkrije svoj identitet jer su očigledno zaplašeni zbog situacije u kojoj su se našli. Detalje ima Maja Bjelajac.
Prema riječima radnika iz Bosne i Hercegovine koji rade u Azerbejdžanu, poslodavci im nisu isplatili plate od maja, pasoši su im oduzeti, a turističke vize istekle. Radne nisu ni imali. Neki od njih su u telefonskim razgovorima ispričali da su prinuđeni da prodaju lične stvari kako bi kupili hranu i da se nalaze u neuslovnim kolektivnim smještajima. Iako su ih zvaničnici Azerbejdžana posjetili i obećali isplate i pasoše, situacija nije ni malo bolja, kaže radnik iz Bosne i Hercegovine koji nije želio da se predstavi.
No, ništa, znači stoji standardno ono još, pasoši kod njih, plate ne daju još, znači ništa drastično ne menja.
Nadležni su uvjerili radnike, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, da su im pasoše oduzeli kako se ne bi zagubili.
Znači pasoš ne može dobiješ dok ti ne isteče 6 mjeseci ugovor, ako uzimaš ranije pre 6 mjeseci odbija se 2000 dolara.
Gradilište na kojem su radili radnici iz BiH zatvorila je policija. Prema jednoj verziji, policijska blokada uslijedila je jer su se radnici iz Azerbejdžana navodno pobunili zbog činjenice da su strani radnici na istim poslovima bolje plaćeni od njih. Problemi su nastali i na relaciji između privatne holandsko-azerbejdžanske firme i vlasti Azerbejdžana zbog novčanih dugovanja koja nisu razjašnjena, a zbog kojih kasne i isplate radnicima iz Bosne i Hercegovine. Šta god da je istina, kola se na kraju lome na radnicima. Bez novca, posla i dokumenata, neki od njih prinuđeni su da borave u neuslovnim kolektivnim centrima.
Ima od 50 do 90 ljudi u jednom smještaju kolektiva. U uslovi su ono ništa, 5-6 tuševa i to je to.
Radnici na privremenom radu u Azerbejdžanu posao su sklopili preko posredničke firme Serbaz, koja je navodno u suvlasništvu naših državljana. Samir iz BiH, koji je, kako kaže, odradio 6-mjesečni ugovor u Azerbejdžanu, tvrdi da je obaveze prema radnicima preuzela azerbejdžanska vlada. Novac i dalje čeka.
Pošto je firma imala neke financijske tam problema s njima, gdje su pare tiže što se on dobijalo od vlade, to niko ne zna, razumijete. To, pošto nema ni šefa, ni ništa, razumijete. To je sve sad razbježalo se, pa će onda vidjeti, to samo sad vlada je prozva nas, mi smo nije odgovornost.
Za 6 mjeseci Samirovog boravka u Azerbejdžanu umrla su dvojica radnika iz Bosne i Hercegovine. Ovaj radnik priča da se na gradilišta primaju i 60-godišnjaci bez medicinskih pregleda i provjera da li su sposobni za teške fizičke poslove na građevini.
Ovdje se radi 12 sati, 15 radi se bez pauze, znači bez nema ništa.
Povodom slučaja radnika u Azerbejdžanu, Ministarstvo spoljnih poslova BiH dalo je instrukciju ambasadi Bosne i Hercegovine u Ankari, koja nerezidentno pokriva i Azerbejdžan, da dobiju informaciju o problemima radnika i pruže im konzularnu pomoć. Za problem naših radnika u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH saznali su, kažu, iz medija. Bosna i Hercegovina sa Azerbejdžanom nema sklopljen ugovor o zapošljavanju, tako da agenciji nisu poznati uslovi i propisi po kojima su sklopljeni ugovori o radu, ukoliko su uopšte sklopljeni, kaže Sanela Zeljković, saradnik za odnose s javnošću u toj instituciji.
Nažalost, moram reći da bosansko-hercegovački državljani vrlo često odlaze na rad u inostranstvo bez ikakvih kontakata, konsultacija ili jednostavno upita nadležnim institucijama za zapošljavanje u inostranstvu. Stoga se vrlo često i dešava da dolazi do zloupotrebe i različitih vidova diskriminacije naših radnika u inostranstvu, do različitih vrsta mešetarstva. Nažalost, moram spomenuti i trafficking kao problem koji je vrlo, vrlo često, nažalost, u zemljama Evropske unije, a onda u Aziji, Africi i tako dalje.
Zakon kaže da je za zapošljavanje naših građana u inostranstvu nadležna isključivo Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa zavodima entiteta i distrikta. Preduslov su i potpisani bilateralni ugovori ili drugi protokoli sa državama gdje radnici odlaze na rad. Zbog svega toga, Sanela Zeljković iz Državne agencije za zapošljavanje upozorava.
Još jednom, znači, apelujem i molim naše sugrađane da se ne upuštaju u poslove, u radnje, u sklapanje ugovora samo na svoju ruku.
Siromaštvo i nezaposlenost tjeraju građane Bosne i Hercegovine da traže posao preko sumnjivih oglasa i posrednika u fantomskim firmama koje su nerijetko paravan za kriminal pa čak i trgovinu bijelim robljem. Jeftina radna snaga u svijetu, govore statistike, najčešće se koristi u poljoprivrednom i građevinskom sektoru, ribarstvu i pružanju usluga u domaćinstvu. Podaci Međunarodne organizacije za migracije kažu da je 12,3 miliona ljudi primorano ili vezano radnim ili seksualnim ropstvom u svijetu u svakom trenutku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović još nije izručen Srbiji, iako su nadležni u Beogradu najavili da bi to moglo da se dogodi danas, baš na godišnjicu oslobađanja Beograda. Radio Slobodna Evropa Davidovića je našao u Italiji, gde je otišao nakon što je osuđen na zatvorsku kaznu. Da li će i kada biti prebačen u zatvor u Srbiji, za sada još nije jasno. Iz Beograda Zoran Glamonjić.
Goran Davidović, zvani Führer, lider nacionalnog stroja, osuđen je u Srbiji na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, ali je služenje kazne izbegao otišavši u Italiju posle izricanja presude početkom 2009. Davidovića smo utorak 20. oktobra pronašli u Trstu, gde je uhapšen sredinom aprila po poternici srpskog Interpola. I tom prilikom je za naš program rekao da je u tom gradu na slobodi od početka juna, kada ga italijanski sud pustio iz pritvora do konačne odluke o zahtevu Beograda za izručenje.
Na adresi na kojoj sam prijavljen, na kojoj mi glasi lična karta, znači ne krijem se.
Pa je ovdje su govori o vašem izručenju Srbije, da ćete biti izručeni.
To su apsolutne dezinformacije, ne znam ko to plasira. To je teoretski nemoguće, osim ako će me kidnapovati ili tako nešto. Pošto ja imam ovdje kasacioni sud, to je viši sud u Rimu, koji još nije odlučio u ovom slučaju. Tek onda se može govoriti o stvarnom izručenju. Moji advokati, ja nismo dobili još presudu od apelacionog suda, kad je dobijemo imamo pravo žalbe 45 dana, nakon toga se to šalje u Rim, znači to bi bilo tamo 2010. godine, na proleće otprilike.
Pre nekoliko dana Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je da je Italija odobrila izručenje Gorana Davidovića i najavila datum njegove ekstradicije koju treba da sprovede Interpol.
Mi imamo obaveštenje od strane nadležnih organa, kako naših, tako i italijanskih, da će se sama predaja Davidovića izvršiti 20. oktobra ove godine. U taj sam postupak ne bih ulazila, pošto je to nadležnost naravno samog Interpola, treba da svi sačekamo to, naravno Ministarstvo pravde će postupati shodno svojim direktnim obavezama ili ovlašćenjima, tako da će oni odmah biti sprovedene izdržavanje zatvorske kazne u onoj ustanovi koju je dobio po rasporedu suda.
Davidović 20. oktobra nije izručen Srbiji, a jedina nezvanična informacija koju su mediji dobili u Beogradskoj kancelariji Interpola bila je da će se njegova ekstradicija dogoditi uskoro, a i da će datum prebacivanja lidera nacionalnog stroja iz Italije ostati u tajnosti iz bezbednosnih razloga. U Ministarstvu pravde nisu želeli da govore o tome zbog čega je došlo do konfuzije oko datuma izručenja. Goran Davidović osuđen je na godinu dana zatvora jer je krajem 2005. sa grupom neonacista fizički i verbalno napao učesnike antifašističke tribine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kako se nije odazvao pozivu za izdržavanje kazne u Somboru, u martu je raspisana poternica. Nakon toga ispostavilo se da je 35-godišnji Davidović otputovao u Italiju sa regularnom vizom koju je u ambasadi u Beogradu dobio na osnovu toga što mu supruga živi u toj zemlji i ima italijansko državljanstvo. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Srbije, rekao je za naš program da Davidović mora da odgovara za sve što je učinio, ali da nije jedino i ključno pitanje kada će tačno biti izručen Srbiji.
Nego je suštinsko pitanje, kao i kada su u pitanju grupe navijača, huligana i fašista koji ubijaju i tuku strance. Pitanje je dakle pozadina, ko stoji iza takvih organizacija i iza takvih pojedinaca. Jer potpuno jasno da navedena ličnost nije mogla da napusti Srbiju bez nečije pomoći. Da prestanemo da si igramo žmurke, jer očigledno da bez pomoći određenih političkih i duhovnih faktora takvo bekstvo ne bi ni moglo da se desi. To je u ostalom prava samota za ovu zemlju.
Gruhonjić je svojevremeno tužio Davidovića jer ga je lider nacionalnog stroja u knjizi Slučaj nacionalni stroj nazvao novinarom propagandistom koji radi za neprijateljske obaveštajne službe i razmatrao njegovu nacionalnu pripadnost, licitirajući da li je Hrvat, musliman ili nešto drugo. Opštinski sud u Novom Sadu kaznio je Davidovića sa 500.000 dinara, ali okružni sud poništio presudu jer deo sudske dokumentacije i tužbe nije napisan ćirilicom, već latinicom. Nataša Govedarica iz nevladine organizacije Građanske inicijative kaže za naš radio da je važno da svako odsluži svoju kaznu, između ostalog i zato što to jednostavno pokazuje funkcionisanje sistema.
U ovom slučaju možda to ima i neku dodatnu dimenziju, zato što vidimo da ponašanja slična onom ponašanju za koje je presuđeno protiv Davidovića prosto dobijaju neki svoj nastavak, jer baš u ovom slučaju na par čudnih proceduralnih načina su se ispoljile neke slabosti sistema kao prilikom pokušaja izručenja koji opet iz proceduralnih razloga nije dobio očekivani epilog. Ja mislim da kao i uvijek kazna ima jedan svoj preventivni aspekt i da bi upravo iz ovog slučaja trebalo nastaviti u smjeru da se ta kazna i izvrši.
Naši sagovornici Nataša Govedarica i Dinko Gruhonjić zaključuju da je procesuiranje Gorana Davidovića i nacionalnog stroja važno za čitavo društvo, ali ne mogu da procene kako će ta priča biti okončana.
Strašno je što je sistem jedan dio svog posla ipak uradio, a ne vidimo da to dobija očekivani redovni epilog.
Taj se problem neće rešiti tako što ćete slati izvršioce radova u zatvor, nego će se rešiti tako što ćete otkriti ko su njihovi inspiratori i financijeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je policija postupila u slučaju Mugoša? To je bila tema konsultativnog saslušanja direktora policije pred članovima Parlamentarnog odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore. Direktor policije Veselin Veljović izneo niz optužbi na račun članova odbora iz opozicije i nove optužbe protiv pretučenog novinara. Veljović je pokušao da opravda službenike policije koji nisu našli pištolj kojim je prećeno novinarima. Izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja opozicionih predstavnika, ali i na pitanja koje je javnost upućivala u posljednja dva mjeseca vezano za postupanje policije prilikom uviđaja i dalje procedure u slučaju fizičkog napada gradonačelnika Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana na urednika i fotoreportera Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića, direktor uprave policije Veselin Veljović je između ostalog optužio Mihajla Jovovića da je pružio pasivan otpor prema policijskim službenicima na licu mjesta i da ih je, kako je rekao, neovlašteno snimao diktofonom. Veljović je također konstatovao da se radi o događaju kakvih ima na desetine dnevno.
Niko od aktera događaja nije imao primjedbi na postupanje policije, što je vrlo značajno, i niko nije imao primjedbi na zapisnik kada su davani izjave, što je vrlo važno. Možemo pričati kasnije kada se udaljimo sa lice mjesta što god hoćemo, ali su došli pripadnici službe odgovorno da rade svoj dio posla, taj odnos upadanja u riječ, ignorisanja, šta vi ćete pustiti ovo, vi ste uraditi ono, pa čekajte malo, to je vlašno lice koje radi svoj dio posla. I ne možemo se tako ponašati. To je ignorisanje pasivan otpor koji je gospodin Jović pružio na licu mjesta. To je neosnovano i protivzakonito snimanje pripadnika službe u vršenju svojih poslova, što predstavlja naravno krivično djelo. To pitanje niko nije postavio, želim da ga postavim i ja kao dilemu i zvaničan stav koji definiše naš zakonik o krivičnom, naš zakonik o krivičnom postupku.
Opravdavajući policijske službenike koji nisu pronašli pištolj kojim je prijećeno novinarima Vijesti, direktor policije Veselin Veljović je rekao da su policajci dobili informaciju o pištolju tek kada je Miljan Mugoša otišao sa lica mjesta i da je razlog tome i činjenica da su novinari Vijesti ukazali na različite osobe kod kojih su vidjeli pištolj. Veljović je ocijenio nekorektnim zahtjev opozicionih poslanika da bude saslušan u vezi postupanja policijskih službenika u noći kada je došlo do sukoba gradonačelnika sa novinarima.
Smatram da je inicijativa za sazivanje odbora u vezi sa postupanjem policije bila nepotrebna, neiskrena i ispolitizovana.
Članovi odbora opozicionih partija su na ove tvrdnje optužili Veljovića da pripada vrhu politizovanih policijskih funkcionera kojima nije na prvom mjestu interes građana već političkih autoriteta. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Jeste li vi ovdje da zastupate aktualni režim? Jeste vi direktor policije jedne stranke? Jeste vi direktor policije jedne grupacije ljudi? Vi ste ovdje gost na poziv Odbora za bezbjednost, gost poslanika u parlamentu Crne Gore. I nemate nikakvog osnova da se tako arogantno i bahato ponašate. Uostalom, sve ovo što se desilo te noći na ulici, plod je ponašanja ne običnih policajaca, nego takvog ponašanja rukovodilaca policije koji se na taj način ponašaju.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ukazao na ključno potezanje pištolja na novinare, na što su ukazali novinari, a na što policija nije reagovala. Medojević je kritikovao Veljovića zato što je iskoristio prvobitne različite izjave novinara o tome u čijim je rukama bio pištolj kako bi opravdao neotvaranje potrage za pištoljem.
Ako je tačno da je pristanjan pištolj, da je repetiran, da je uperen prema nekome od učesnika u tom, kako vi zovete, incidentu, onda je to nasilničko ponašanje, krivično djelo za koje je zapriječena kazna do 5 godina. Zbog toga ste vi zajedno sa vašim saradnicima prikrili taj dokaz, izbacili ga iz čitavog krivičnog postupka da bi sutra sudija mogao da kvalifikuje lakše djelo. vi želite ovdje da prikažete da se radi o incidentu između dva građanina, kakvih ima na desetine svaku noć u Podgorici. Nije tačno. Ovdje se radi o ustavnom, političkom i ustavnom problemu, znači ugrožavanje ustavne slobode, slobode izražavanja.
Medović je upozorio na posljedice koje će uslijediti nakon ponašanja dijela policije. Član odbora iz Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je ponovio ranije ocjene da je slučaj napada na novinare ispolitizovan. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije je oštro kritikovao Veljovića što je napad na novinare sveo na kafanske sukobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.